Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guztiak. Egunon Santal, egunon Benjamin.
Egunon Benjamin.
Eta Mikel.
Ba, Mikel. Muntzazi ez.
Bai,
bai. Ados.
Biziki.
Bai, pilota baite duzu Benjamin.
Pilotan harinuk.
Ba, bibazu. Bai, bai, bai. Eta txapelkitetan parte hartzen duzu badakigu.
Bai, bai, bai.
Eta goi mailan, eta badakit, bai.
Bai.
Azken aldean, peio larraldeekin ikusi zaitugu.
Bai, mintzatzen.
Ha, mintzatzen. Bai, egia, egia, egia. Eta hori, eta beraiekin mintzatzeko para izan dugu, bai. Peio larralde pilotari ezaguna famatua. Mm-hmm. Bon, baina ez dugu pilotaz mintzatu beraiekin. Ez. Aldi bat entzatez. Hortan, beraz, famili proiektu batetaz mintzatu gira beraiekin. Etxen ina, deitzen den proiektua, beraz, muntatu dute berriki, eta honetan, zerri edo eta hiri haragi desberdinak ekoizten dituzte lurra eta tradizioak errespetatuz.
Hori da.
Untxarrana, eh?
Biziki, bai, biziki untxa.
Bikain, ara, eta beraz, hortaz mintzatzeko bikain, parada izanen dugu, hai? Musikak, berri bitxiak, kuizak. Eta prezira,
Xantar,
bai, zure berri bitxireik, mugikaen guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Oartzen zira, Iker? Edo zen gaia
delata
bizikuntza da, bere hautsarekin
tipasten
da.
Bai, bai, bai.
Arrigarria da,
Xantal. Bai, bai, bai. Xantalek ekartzen du zerbait.
Bai, badu, badu, enfin.
Elegantzia.
Eta, bai,
bai.
Pixka.
Bai. Beaz, gaurkoan ez dakit zerrikiak edo idia.
Ez gira, zure hau jona. Estatu batuetara joan gira, Virginia estatuan.
Ados.
Virginia.
Virginia.
Bai.
Eta iztariak aipatuko ditugu.
Ados.
Benduan, duela guti, iztari talde batek hartz bat harrapatu nahi izan du. Eta hartza.
Bai.
Beldurtzen ari zen, eta zuaiz baten gainera igo da.
Ados, bai.
Eta arbolan zerarik, iztarietako batek, tiro bat egin zion. Bainan, bermoentuan, bazen beste iztari bat zuaizetik urbil, eta hartza erori da bere gainean, eta zendu da.
Beste iztariaren gainean.
Bai.
Eta hartza, zen du da ere edo ez?
Ez dut...
ez dut zu xetasun hori, ador, xetasun tipi hori. ez du garrantzia ondirik, gaixo hartza. Bai,
Eta nola deitzen zen hartza?
Ez dakit.
Ez zen kanera.
Baina arazoa da Virginia estatuan, ebe debekatua da hartzak...
Hiltzea.
Hiltzea edo... Eta orduan, be... iztari taldeak...
Kondenatua, epaiketa bat hola izanen dute. Bai, bai, eta ez, eta genera ondorio... Bi ondorio latzekin hartz bat zendua, eiztari bat ere zendua.
Hartza ez dakigu. Hartza ez dakigu.
Egia hartza ez dakigu.
Zauritua izan da.
Zauri.
Eta da. Nami iringarria da.
Iltzea, hola.
Nami sortaren ironia, iztariaren dako.
Bai.
Jokoa. Jaina edut mexi duela.
Xantar, ez da hori egan behar.
Ez, mainan erraita dut ala ere. Bai, me bai, hilda.
Hilda jainkoa.
Hilda jainkoa.
Jainkoa ez dakit,
Mi esker, Xantal.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Meorkina berriz.
Nola maite duzun, Benjamin egitea?
Bai, maite dugu hori egiteko, lo egiteko norbait.
Eta bai,
egia.
Hale, hasten gira, eneko iza, asmaketekin eta hala, historiarekin eta dena.
Bikain.
Eskoziar gazte bat, Richard Rook, skotxa asmatu zuen 1925. Hasieran, zertarako pentsatu zian. Euriak harrapatzeko, momiak untxabiltzeko, momiatzeko, bakizu inguratzeko, kotxeak margotzeko
Otoak?
Bai.
Margotzeko, tindatzeko?
Bai, tindatzeko. Untxa bakizu, lehoak untxa egiteko.
Ah, ados.
Edo, David Olaizola, isine arazteko. Zer da, Chantal?
Euliak,
bai.
Arbatzeko,
bai. Zuretako ere? Ebe ez, otoak untxa margotzeko.
Ah, bon?
Bai, zenta esku zen astapenean, eta bakizu, balin bazen bi kolore,
bai.
Untxa egiteko lehoa. Hop, skotxa bat emaiten duzu.
Ah, ah, me skotxa, uste nuen edaria.
Ah, kolikoa zira.
Skotxa. Mire pentsatzen nuen skotxa. Whiskia.
Whiskia, bai.
Whiskia,
horretik, horretu nuen miaz.
Baduzia problema bat. Guai, haipatuko, me. Bon, nare, segitzen dugu.
Bon, guazen.
Mila bederatzi egun, ta... Begoita amabian, Norman G. Woodlandek barra kodearen breveta pausatu zian.
Ados.
Ok. Woodlandek zer ikusiz ukan zian ideia hau. Zebra bat, hortzetako pastamarrak.
Pastamarrak?
Pasta.
Dantifrisa.
Dantifrisa, bale.
Hortzetako
pasta. Hortzetako pasta. Hortzetako pasta. Hortzadar bat, edo mortxe kodigoa.
Mortxe kodigoa? Zer da mortxe kodigoa?
Kode morz.
Kode morz. Ados.
Kode morz, Chantal.
Zebra bat.
Zebra bat.
Hori ere errango nuke, baina ez da hori, behaz errango dut, ez da pasta dantifrikoa, ez biskat bitxia irutzen zaut, baina are hori errango dut, pasta dantifrikoa.
Bat ere, morse kodigoa.
Aha, bon, ados.
Eta egingarria dena, da en fet hori pausatu zian,
bai?
Me pastu dira uste dut... hogeita amak urte, eta gero IBM-ek asmatu zian, masina bat hori irakurtzeko.
Orduan,
pastu dira hogeita amagurte.
Ezin baliatuz. Ados.
Hori da.
Bikain.
Hale, segitzen dut.
Hirugarren galdera.
Bai, mila bederatzi egun eta hogeita sortzian, Alexander Fleming eskoziarrak lehen antibiotikoa deskubritu zian. Zenta utzi zuelako zer. Pazientaren zauritik puxa,
bai.
Uste aliket. Ketzeko, hala. Onjoak ozgailuan gordetzeko. Estafilokokoak, bai, hori da. Aztertzen dituen untzi bat isteko. Edo esperimentuak egiten ari den lan mainetik ogi puskak kentzeko. Utsi zian ogi puskak bere main gainan.
Bai. Zer zen galdera?
Nola. Nola diskubitu zian lehen antibiotikoa. Antibiotikoa.
Ogi puskar, gudut.
Ogi puskar.
Onjoak, bazen historio bat onjoekin.
Onjoak, ozgailuan, gordetzeko. Eta bat ere, da estafilokokoak aztertzen dituen untzi bat esteko. Hala, eta nola deitzen zen lehen...
Penicillina.
Hori da. Eskoziara, puta! Hale, azkena.
Guazen.
2000 eta hogeita lauean. Norvegiak deitu ditu deseinatzaileak.
Deseinatzaileak?
Pasaportak aldatzeko.
Ah, ados. Bai, bai. Modelo berri baten asmatzeko. Ados.
Bai, bai.
Ah, ados.
Zein da pasaporten berezitasuna. Biribila izaiteko. Aurren marrazkietan estaliak dira.
Aurren marrazkiz, bai.
UV lamparen... Baten azpian zeru izartxua agerian usteko, edo hori fluo edukitzea.
UV izartxua.
Izarrak, zeru izartxua.
Lauak.
Lauak ez. Ali baten zatez. Eta hori da, UV lampara baten azpian zeru izartxua agertzeko. Hori da.
Bikain, Bikain. Mi esker.
Zientzia beti zaila da.
Baina Santalek irabazi duzen eta zientzia aditua da.
Skotxa edaten du.
Eta Santal musika pausa bat eginen dugu. Garirekin.
Bai.
Izi garri maite duzuen.
Eta zuk ez duzu maite?
Bai, baita ere.
Ez begira da.
Ez baita bizkaitarra.
Begira da, begira da.
Begira da.
Kasu, guazen.
Zalim barzoan Zalim barzoan Begira bat Bestarik azan Zan, gaueko azken traean Zer hartatu zan, urutzatu zidan Zer egin izuan, galderak berak milaren zuntzituan Zer beste aukera zuan, gerdazitekan Eta hartatu Zoan Zalim barzoan Begirada bat Bestarik azan Zer beste aukera zuan Biak bakarka Biak lotxaz Zergatik bai, zergatik ez Biak lehora ziren Zer egin izuan Galderak berak milaren zuzituan Zer beste aukera zuan Gertaziteken Eta gertatu zen
Txaloak iduri zuzenean da. Begiradak eta gari ginuen, ez nuen zautzen, bat ere zati hori, eta aski ederra iduritu zaut edo nire gustukoa behintzat.
Beti fina.
Beti fina. Segituko dugu, horrein Peio Larralderekin eta berak kontatuko kupiskat familian garatu duten proiektu berri hori, Etxenina ditutakoa.
Amatxiren Etxenina.
Amatxiren Etxenina, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Peio Larraldetzen naiz, oita mika urte ditut, azparnen sortua orain diburun bizi, eta hemen zuekin Etxenina enpresa berriaren aurkezteko, hortaz mintzatzeko.
Hori da. Bon, guk ikusi dugu interneten eta dena, ez dugu fitxik jastatu egia jaiteko, hori domaia da, mena bon. Momentuko atzen dugu fitxik. Eta, bai, aurkezen alduzu ere proiektua, noiz, nula eta prinsipio ere?
Bai, beraz, etxenina enpresa sortu orain duela zenbait hilabete, eta proiektua da etxen gure baserrian, elortzeta etxean, aitamen etxean, baginuen baserria, hor aitatxi eta amatxik intzutena.
Zein herrian,
Azpanen, hor labazi deklerantzeko bidean, hor dugu baserria eta aitatxe zendu delarik 2020an baserria ustu da eta ez ginakien sobera zer egin, nahi ginuen ahabe hitu, behinan ez ginakien sobera zer egin. Eta hor eman gira Bixente Anaia, Lionel Mazastani iduak enpresa berri batean, etxenina deitzen dena eta indugu labo de transformazion de viand. Nun hartu ditugu nahita eta ama enpresan, eta baserri hori ahaberrituz egin dugur le labo bahnean. Beraz, aita txik ere bazuen gauza hori iten zituen lehen, iten zen bezala etxe pasatzen zen zerrien hiltzeko, eta bazuen afizio hori. Aita hortan lan iten zuen, eta amak ere sukaldari da, beraz, nahi ginuen pixkat gauza hori segida eman familian. Beraz, ahaberritu dugu, indugu labo hori gure baserrian, eta hor egiten dugu beraz lan.
Etxaldea, pixka bat aurkezteko. Ara, nolako etxaldea zen, zure aitatxe eta matxiren garaien, eta ez dakit, pentsiak baziren, ze paisaia bazen, ze...
Gure etxaldea simpila zen, lehenik lehen bazen elortzeta etxea, nun onditu giren Bixentetani aitamen etxen, eta hori lehen zen aitatxi eta matxiren baserria, gero aitatxi eta matxik eraiki zuten beren etxea, pixkat gainago, eta bazuten erdian baserri hori nun mantzuten aita eta ama jaberritu zutelarik etxea. Eta inguruan dena pentze da, zenta lehen baziren behiak, oiloak, ateak, denetarik, eta bon, geroztik orain badira baizik oilo batzu, ena pentzak hor dira beti, beraz orain bada aitamen etxea, etxenina baserria jaberritua izan dena, eta amatxiren etxea, non amatxi bizi den beti, beraz ondoan.
Eta zue zerriak edo...
Ez hori denak kendu ditugu, zenta matxik ezin zinituen zaindu adina intzinatuz, eta orain oiloak ditu etxe ondoan, eta bizikiuntza da, zenta etzeko aholtzak behitugu, eta horrek ez du preziorik.
Ez, korregunez.
Eta proiektua zer da, da transformatzea bakarrik eta saltzea edo... Ez dakitxusen...
Proiektua, nola sortu da, Lionel Mazersek bazituela ostatuak Baionan, behitu Le Bouchon Basque, Le Bistro eta Modern Trinketeko ostatua, eta berak zuen burugi belean nahi zituela bere ostatuetan eman gure Euskal Herriko eta baserri batzuetako preseski janariak. Beraz, berak nahi zuen... ongi zentratu hortan, beraz proposatu zaigu, eta gerreteko Baionako inguruetan eta prezioak handiak dira, eta guk baginuen baserri hori nun nahi ginuen segida eman, beraz elkartu gira eta eman dugu, beraz proiektua da selekzionatzen ditugula behiak, serriak, ahateak, hemen inguruko baserrietan, gero abatorretan hiltzen ditugu, eta gero libratuak dira gure baserrian, eta han lantzen dituzte aita eta amak.
Aita eta amak? Zertan ari ziren horretan aritu aintzin?
Aita betidanik hortan lan indu, lehen garazin ari zen, abatoran, eta gero Lionel Mazersen dako kondu aizan da lanean, beraz beti aragiaren munduan lan indu, eta amak Lehen sukaldari indu kanbon, eta gero erriko etxan sartu zen beti sukaldaritza. Eta hor bukare hortan berriz gurekin hartu dugu eta hor berak lan iten du aitarekin hortan.
Egan behar da ere ere, zenta pilo biziki famatua pilotaren dako, baina bere aita biziki famatua da ere, xerri giltze gauzak, hola.
Aita txi bezala.
Hori da, bai.
Eta bai, horretzapenak bat dituzu, ez dakit txipia zinelarik, aurra edo hola, ikusirik, zure aita txi edo zure...
Bai, bai, horretzapenak ditut, eta etxan guretzat hiltzen genituen xehia etxekoak, beraz, hortan ere lagundu dut. Bon, gero gauzak garaiak aldatu dira ere, beraz gauzak pixkat aldatu dira eta orain egiten ginuena ezin da egin, gauzak pixkat katratuak izan dira, beraz gauzak aldatu dira eta orain ezin da egin, beraz hortako egiten nuen orain ebe denak behar direla hil abatorretan, eta gero janariaren eta haragiaren lantzeko behar direla norma striktoak, beraz hortako egin dugu labo hori, zagin nola egiten da euskaraz labo hori laborategi bat hori gure baserrian, beraz egiten dut baserria zenta beti danik baserria izan da, baina orain ikusiz nola den, ez da
aldatu duzia initz?
Kampokoa iduriz ez du ematen barnean laborategi bat badela, baina barnean ez du gehiago baserriaren itxurarik.
Eta normetan ezartzeko orako batimendu bat, hori zaila duk edo?
Zaila, ez da zaila.
Eskosa berda.
Laborategi baten egiteko.
Normak ezagutu bai, eta denakoa, ez da?
Bo, gero ezagutu eta plantan emaitak behar da interesatu, segitu, informatu eta bada jende jakiena horren gainean, beraz, holako proiektu baten muntatzeko dirua eta informatu normen ezagutzeko eta plantan emaiteko, zenta hori da importantena.
Zenbat demora, maen duzu, biskat, ara obra guztien egiteko, laborategia muntatzeko?
Hola, gogoz ez dakit obren egiteko urte bat, eta gero dena ongi plantan emaiteko urte bat erdi.
Demora, berda.
Bai.
Orduan, bigaldera, hola, bosz ziste bakarrik, momentukotz?
Bai.
Eta txitsia bakarrik iten duzie?
Bai.
Ez duzie saldarik egiten, xamango edo...
Ez. Ez dugu transformatzen pla prepare egiten direnak frantsesez, ez ditugu egiten, saldu haragia, haragi desberdinak. Bai.
Eta nundik berba sekretu bat da, ere, bon... Erraiten noa lima duzu, utxaduk. Nundik edu da xitsia, haragia?
Beraz, ahateak, hasiko naiz, xerrikia etortzen da lasetik, irratzia etxaldetik, ahateak lekornetik, ahatxeak ere lekornetik, gero leboeuf, hori...
Idia,
Dordoinetik Kutantzi enpresa batetik, ezagutzen duguna, eta... Hor ere berdin, hemen etxaldeko, hemen Euskal Herriko etxaldeako haragi batzu jastatu ditugu, baina Kutantzi etxaldeko kalitaterik ez dugu atxeman, beraz hori selekzionatu dugu.
Nola egiten duzi selekzionatzeko?
Selekzionatzeko...
Jastaten duzi?
Bai, erreski, ezagutzen ditugu, jaten gira ikustera, itarekin nola lan egiten duten, ea gure proiektuan eta gure politikan sartzen diren, gustatzen zaigun edo ez nola lan egiten duten, eta aitak erreski egiten du, hemen kalitatezko janaria bada, haragia bada, horrekin lan egiten dugu, edo ez, eta hola egiten dugu.
Jastatzen duzi ara ere?
Bai, bai, bai.
Zenta, nik, bon, hala, erten dautzut, behar batzutan behar da kanpoko ikuspegi bat, jakiteko, ni presniz.
Bai, anzo etorri gurekin.
Ardua bezala.
Ardua, beste norbait bakizu.
Badira pertsona batzuk badakitenak egiten, eta beste batzuk jaztatzeko presdirenak. Eta nola aukeratzen da, edo nola zintzuk dira, beraz, elementuak, joaten zireztelarik eman dezagun etxalde batetarat ikustea, abereak eta beste, zuendako zintzuk dira kalitatezko kriterioak Nun direna bereak, nola tratatuak diren?
Bai, nun direna bereak, nola tratatuak diren, ze jaten duten, zenbat denbora landuak diren, eta gero gustatzen zaigu edo ez, eta horren arabera aukeratzen ditugu.
Bai, zenta gaur egun, eta bon, gainea Frantzia mailan, badira eskualde batzuk nun iten duzte horako produkzio industrialak, abereak, bon, ez dute, ez dira usu kanporatateatzen, eta ez dakitze ikuspegi duzun horri begira, eta bon, kalitatea atxemaiten den aldinez erreski hoi, no?
Bai, gure, nik atxemaiten dute Euskal Herrian, eta base gizien bat batzuetan kalitatea egiten dela, eta emta garantzia meiten dutela kalitateari, hortako indugu proiektu hori ere, guk tipidanik etxeko haragiak jaten ditugu, amatxik dena etxen iten zuen, amatxik eta itatxik beti etxeko janariak jan ditugu, bai pastanerrak, bai lutsarrak, bai haragia, bai beraz betidanik hortan izan gira eta importantzia handia eman dugu, emaiten dugu horri, beraz nahi ginuke hortan ahonditu eta horri garrantzi gehiago eman, nahiz eta hainitz berriz hortara etortzen diren, ustot garai batean pixkat bazterrean eman dutela hori guzia eta ustot gure gazoal edo gure petrola hori dela, beraz ongi jateak importantzia ondia duela.
Proiektu hori zenbat denbora hartzen du zure bizian, zenta bat duzu ala ere pilota, besteran bat ere, eta zuretako zenbat eta besten dako ere?
Ez dakit, aita eta ama baizik lan iten dute barnean salari bezala, beraz, beraiek lan iten dute egunean osoz, sortzi orduz, ez dakit, mezen eta etxe ondoan baita, ez dakit kondatzen dituzten, me bon, ez dute han lo iten ere, mehenan sartzen dituzte orduak, eta nik ez dut sobera kondatzen, nik gehiago telefonarekin, deitu, hori da gehiago, beraz ez dut sobera kondatzen, egia erraiteko, naturalki egiten dut, telefona beti enekin dut, deitu, beraz ez dut sobera kondatzen, eta hor Bixente ari da ere formatzen, rekonversion profesional bat egiten du, CAP bus charcutier ari da pasatzen Bixente, beraz bere lana utzi du, eta ari da formatzen, eta bai eskola montardoren du, eta hor sartzen da staz batean kodega enpresan, framatuan, Baionan, eta han ikasiko ditu segur gauza initz, eta berak nahi du ere segida hartu, zenta itak ez du erretreta horun, eta Bixentek segida nahi du eman hori, eta ari da formatzen, eta horrek ere indarra ematen du.
Justuki, zure kasuan, kirola, hau, beste lana, eta beste, nolakoa da zure aste bat, aste lehenetik ikandera hartio, nolakoa da?
Bo, denetarik iten dut, lan iten dut lauak enpresan, beraz, lauak enpresan sartzen ditut ordu batzu, eta gero aparte entrenatzen, ere pilotan, pilota partidak jokatzen.
Entrenatzen, zenbat?
Egunero, horren erdi bat bi ordu, beraz, hori ere sartu behar da, menen, bo, aukera dut lauak enpresarekin ere errestasunako gaitea, beraz, horrek ez du presiorik, zenta bestenaz zaila izango litzke dena itea egun batean, beraz gauzak pixkat moldatzen ditut eta moldatuz lortzen dut dena sartzen egun batean.
Eta aste buruetan, beste ritmo, beste gauza bat?
Bai, aste buruetan gero partidak, familia, denen gauzak, guziek zerbait dugula okupatzeko eta nik nireak ditut eta horiekin egunak pasatzen eta ongi da, zenta burua okupatua da eta egunak fite pasten dira.
Horra, azte buru kasik guziz, baina ba, usu badituzu pilota partidak, hor beti pasioz, droga bat bezala da edo?
Nola? Bai, zenta hortako da, egiten dutalarik ez dutala kondatzen, egiten dutan bezala usu, hori pasio bat da eta pasioak ez dira neurtzen, egiten dira naturalki eta pilota partida delarik aste burutan kontena iz, ez dut ikusten aste buruntan ere badut zerbait, behar dut konten naiz, nire familia ere konten da, ez du hori ikusten zigor bat bezala eta orduan gauzak egeski egiten dira.
Nik segitzen dut proiektuarekin, ala ere zenta pilota, bon, nik ere badut mail on bat, duku.
Biba zu, bine.
Ez, ikusi dugu interneten, gazitegia ere iten dituzie.
Bai.
Duku, bakarrik ziendako edo, ala ere, nik bali badu txingar bat.
Bai. Zuk behin bau zu xingar bat etortzen altzira eta hartaz okupatuko gira eta zuk nahiko duzularik jan eta baliatu ebe etortzen alko zira eta hortaz jan.
Ados. Eta guai martxan duk?
Bai. Aitak du gazitegi hori pentsatu haren esperientziarekin eta iduriz ongi basten da.
Obe. Zenta, biziki zaila da ere, xingar on bat ateratzea.
Bai.
Aizea behar da, fean lehenu, bazen aizea eta dena.
Bai, hori azaltzen albadu zu pizkatzen, nola, zein da prozesu?
Nik zehazki azaldu, domaia da, aitak behar zuen etorri horren espikatzeko, benen, nik zehazki ez dut sobera azalduko, benen, berak orain...
Badik bere teknika.
Badu bere teknika, plantan emanadu, eta jenden ejanetaz aintzinatu da eta aintzinatzen da eta no, placer omen ongi pasten dela, beraz hortan segitzen du.
Eta hori baduzie berrekoan ere? Etxan inaneko...
Bai, baserrian...
Ez dena errantzen eta...
Gaineko sola iruan, bai. Gaineko sola iruan.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Segituko dugu gero Peio Larralderekin eta baina dinen galdera zorrotzeri erantzuten entxeatzen. Baina ari musikarekin pausatxo bat inen dugu eta bai. Aldi unta honetan ez dakitu guztut, baina dini dela aukeratzea.
Ah, enida.
Zein herri aldetara.
Ez dut uste, baina bon.
Ea atxemanen duzula, herria.
Ah. Oi, beldurtzen nari zineiz.
Nahi nuke Georgia.
Georgia?
Bai, posibiliduk?
Dena posibili da.
Georgia.
Georgia, baina Georgia estatu batuetan edo...
Ez. Egiazkoa.
Egiazkoa. Egiazko Georgia.
Yes.
Hemen dut, Georgia. Zina markada, hori beste kontu bat izanen da.
Berrogeita margaren.
Berrogeita marra markada. No, ez dukita, txamaren dugu, nantxetuko gira...
Oh, my God.
Georgia ginemena, Georgia ez estatuatuetan, nahiz eta musikaren aldetik itzuritzen zuen hori berroita, marra markadako jazz kuartutuak, baina ez, hor ginuen, Otar Gordeli Quartet, Georgia, 1945ean, eta bom, kantuaren izenburua biztanda Georgiarrez idatzia zen, baina erran nahi zuen, Your Smile, zure irriñoa, edo, hala, biziki, maitatu dut, guztiz, ez dakit, estatuatuar, amerikar musikaren ikutu hori sentitzen zela. Guazen horrein berriz ere, Peio Larralderekin eta gaixo zure erantzuna edo zure galdere erantzuteko.
Ba,
egindik. Hare, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zure ustez, zure aitaren, ez dakit nore egan, janari edo teknika famatuena zer da? Zer da bait zure produktu oztar, kua?
Ez dakit zentanik denetarik jan ditut eta denak, denak maite ditut, baina ez dakit baduen produktu fach bat, denetan badu bere... teknika, betidanik pentsatua izan duena, eta nik maitatuko bat, zuk beste bat,
denak.
Edo denak, beraz, egeiteko produktu far bat baduen, beharko dituzu denak jasatu. Eta zuk egan gero.
Ez, mirra nahi dut, berba, baduzi zerbait xaltzen dituzi, gehienak xaltzen dituzienak.
Bai, sosizon, chorizo, olakoak sosiz konfit, lomo xistora, olakoak frango plantan...
Xerrikia duk, orduan.
Bai, xerrikia initz, benen gero ere atxeak eta ongi funtzionatzen du, benen egia erreteko pentsatzen baduzu pixkat apeitifaren inguruan eta initz xerrikia da sosizon, chorizo, olakoak dira usu, beraz... horiek dira gehien bat etortzen, gero gaueko edo bazkarietan edo afarietan hor pixkat gauzak desberdinan jaten dira maiaren inguruan, atxekia, atea, baina lagunen artean eta erraiteko apetifaren inguruan gehien bat xerrikia etortzen da gehien bat. Bai.
Orduan, baduzie errezeta edo sekretu bat familiarekin, teknika berezi bat, ez duziena erten?
Denek dute hori.
Erten alduzu?
Piskat sukaldaritzaren konduak dira horiek, bakotsak badu bere teknika gauzen baloratzeko, eta aitak baitu bere teknikak eta bere sekretuak, eta...
Ez dik egaren.
Ez enta, eni ez dit egan, beraz, ez indut egan.
Bixenteri egaren du
gara. Berdin.
Eta amak, zer, zenta amara ere sukaldaritzen ere
bitu izan da? Sukaldaritzen ere laguntzen du pixkat ere aita hobetzen, bere ikuspundua emaiten, berak ere le livrezon berak egiten ditu, amak egiten ditu, komandak eta neurtzen, berak hori du pixkat gauza horiek ditu okupatzen, bera da okupatzen gauza horietaz, beraz, ala, elgarrekin taldea egiten dute, eta gu hor gira Bixente ari da formatzen, eta gu hor gira beraien laguntzeko pixkat, ez bai gira egun osoan gu hortan.
Nork hartzen ditu argazkiak, zenta ikusten bali maduzu interneten argazkiak, hor jadanin gozertia zira?
Ebe, guk, hartzen ditugu, bai. Eriareteko egun ditugun telefonekin argazki ederrak ateatzen direla, beraz, saiatzen gira gauza nahiko politak ateatzen, eta, bome, iduriz...
Bai,
zuk maitate ditugu, dituzu.
Gozertian, aldi guziz. Bai. Zenta... Erran behar da, ere ikusi dut gauza bat, ez dakit zer zen, edo berba inaugurazioa, edo zeit, bazen burdinezko gauza bat,
Bai.
Eta ez dakitzen bat, hori da, bai. Brazero, eta ez dakitzen bat txuret gainan. Hori imaiten dik, boa. Eta hori zer da, zizien arteko gauza bat edo...
Bai, hori da lagun arteko eta laguna artean edo lagunek hartzen dutelarik ebe janaria, ebe... Hori pixkat lagunen artean udan eta gauzak partekatzen dituzte eta gero argazkiak emaiten eta guk baliatzen ditugu.
Ebe, zesantza. Nahi nuen, ere, aipatu, nola saltzen dituzi proiektuak? Internetez bidez edo jatetxeetan direktuki edo merkatuetan nola?
Bai, jatetxeetan direktuki eta gero...
Eta zuen bezeroen... porcentaia handi bat, da, bo, ja da, ipatu duzu,
bai,
nola, badena...
Bai, gehien bat jatetxak eta gero jende partikularak ere bai, baina ez dugu magasinik saltzeko, beraz jendeen gana joaten gira, jendeak hartzen duelarik...
Nola funtzionatzen da? Nik adibidez, bihar nahi ditut ez dakit... Egin apeitifa bat amabost lagunekin nola...
Ebe, nik emaiten dizut la lista.
Bai.
Eta hortan hautatzen dituzu nahi dituzuzunak. Eta gaiten didazu edo amari zenta berak du etxen inaren zenbakia eta e-maila. Pazten duzu nahi duzuna eta adibidez larun bateko nahi duzu. Ebe, ah. Larun batean gaiten didazu nun nahi dituzun eta ekartzen ditugu...
Eta neurtzeko gauza, adibidez, amabi edo amasei pertsonaren dako, bai,
berak,
zuk badakizu.
Bai, guk badakigu zenbat eman, zuk erranen diguzu ea amabi lagun normal diren edo
amabi,
edo amabitik oita lau ennako jaten duten. Baina hori zuk erriten diguzu eta guk neurtzen dugu. Gero. Bai.
Ados. Eta produktuak? Iten dituzi jendearen araberan, jendearen gustuen araberan, edo produktuaren araberan. Eman dizagun, ez dakit ateratzen bali madira, bi, idi, ez dakit nondik, hartzen dituzi edo iten duzi jendearen...
Ez ateratzen direlek hartzen ditugu, eta gero guk saltzen ditugu. Gerreteko jatetxak ukanez, kartan eta edo eguerdiko bazkarietan pixkat pasten aldirela gehiago gorezki, egia da partikularak gehien bat beraiek galdetzen dutelarik hartzen ditugu ideak, partikular baten dako. Gero jatetxeetan eta kartak eguerdiko bazkariak usu aldatzen dira, beraz, erriten baitugu orte, hor badugu ahatxe eder bat, nahi meguzu kartan eman ahatxekia, ebe mestaldian emaiten alduzu, edo eguerdi batez nahi meguzu hori pastu, guk badugu, eta hori pasten alduzu. Ola funtziatzen dugu, eta itzeginez, eta gure klientekin, ezagutzen dituguna ongi, beraz, erresago da. Hor ere, egisago da, eta gauzako hola egiten ditugu. Bai.
Baina, ez dakit pentsatu hasi nuen ez, zekit laborategiaren bizita baten egitea.
Ah, ez?
Bara da, interesgarri diteke, jakitea, bai, ja nola egituratua den, zen motako bai, masinak edo mainak edo.
Gomitotuak zeize, heldu den asteetan.
Baina, virtualki, hola, nola...
Irudi bat bakizu pentsatu.
Nola, guri entzulen dako, ara, sartzen zira laborategian.
Esten ditut begiak.
Hori da, zer bada eta nola antolatua den.
Radiokulturan lan hori beharko nuela egin.
Bizita virtuala.
Bizita virtuala. Beraz, sartzean eskuineko aldean bulegoa, dutxa eta komunak. Gero aintzinatzen gira pixkat eta badugu lekuen so. Nun lan iten ditugun pixkat nola egan...
Sukaldatu ardiren edo...
Sukaldatu gauzak pateak, bokaletan emaiteko, pixuaren hartzeko, etc.
Pateak ere zuek egiten dituzte.
Bai. Gero aintzinatzen mingira pixka bat eta ezkerrik aldean madugu la plonge, beraz gauzen garbiketak iteko, eta gero bohta bat pasten dugu, ate bat pasten dugu, eta hor badugu aitaren tokia, nun haragiak landuak diren, hor da xala undiena, emaiten duena sur le chambre froide, nondik ateatzen diren janari, fin, aragi guziak, eta ala, beraz, enpresek libratzen dutelarik aragia direktuki sartzen da gela hotzetatik aitaren xalara, hor landuak dira denak, eta hortik atatzen dira gero gauzak sukalduak, edo ez balin badira sukalduak eta aragi bezala, fresko bezala egoiten badira, berriz sartzen dira gela hotzetan, gero jatetxeetat eramaiteko.
Mm-hmm. Badituzue hor, ez dakit, filmetan ikusten den bezala, pieza osoak hori gela hotzean, behaz hili edo,
beste? Hoki balboan bezala.
Hori da. Ez dakit, pilotan entrenatzeko bali hori
den. Ja, hotzean bakik.
Ekoterapi.
Nik nahi nuen jakin ere, zure ama euskalderia baita, kontseiluak emaiten ditu, adibidez, hartzen bali moduzu xingar bat edo patia edo zeit, zerrekin joeten aldean bai, eta dena?
Bai, gero hori behar dugu pixkat behar da entzinatu hortan gauzak plantan emaiteko, beren hitz egiten baduzu berarekin, etortzen zelarik edo bera etortzen delarik zure gana gauzen ekartzera, erganen dizu nola kontserbatu, zerrekin iten alduzun, berak erganen dizu hori, edo janariaren pasio balin bauzu, normalki gizu zerrekin jaten diren gauzak.
Eta berak ere pasio izan behar du, ez?
Hori da, bai.
Eta arnoarekin baduzi zerbait?
Ez, egerateko guk ez du arnoarekin zubirik, baina gure inguru hor maitugu Lekaf de Vincent, Manu Marterrenak ere saltzen dituenak klolamot gauza horiek. Beraiek berakite zerrekin emaiten alden, eta ia eteko gauza kompleto bat egiten du.
Baditut azken hiru galdera. Bari badituz du ino?
Bota.
Aztokeriak ditu, edo orduan.
Bitsida.
Ez bate. Orduan, zuri imintzatzen iz, zurekin, eta ninduke jakin, ezkontzen bari maniz ondoko hilabetetan, zer proposatzen alduzu?
Ezkontzaren zat?
Bai.
Nik humilitatea dut, ez dakit, ez dizute deus proposatuko, zurekin mintzatuko dut.
Mintza gaitezen, no? Oai doa muntua.
Depende zer nahi duzun zuk, zer nahi duzu zure ezkontzaren zat.
Nik untxadian.
Untxadian? Zete maren gainean. Brazero delako batean.
Nahi baduk, are, hori untxaduk.
Beraz, txuleta ederrak, egukaldi eder batekin, brazero emaiten dugu, zure lagun guziak brazeroaren inguruan.
Eta familia ere.
Familia ere. Eta
berduk astopitokoa.
Bai.
Brazero.
Bai. Edo idi hainitz.
Eta sartzean ez dugu fitxik emaiten. Direkt joiten gituk txuletarat.
Denetarik egiten ditu, plato charcuterri, patea, ogi onbatekin, denetarik egiten alda bai.
Bikaina. Hoi badut, galdera biziki tekniko bat.
Uf.
Bai, biziki tekniko bat, bai, zuk jakinen duzu.
Ni teknika.
Nini berri batentzat.
Bai.
Noiz aldu etxeninako pate edo odolgi bat jaten ara.
Berak nahi duelarik. Ez, tipi-tipi, baina amak bularra maiten badio, amak jaten badu etxeninaren produktuak, endirektuki niniak ere jaten aldo.
Zer antzun ona. Zer ona.
Ona du, ba.
Ona. Eta badut, kit baduzula, beste galdera bat. Baina badut, galdera bat zen. Hor kirolaria izanki pentsu dut, entrenamenduak egiten duzula, dituzula, eta beste, eta pentsu dut ere zure dietan nola baitere kontrolatzen duzula, aragia edo etxean inako produktuak zenbat aldiz astero jaten dituzu. Kasu emaiten duzu horri?
Egerateko, bai, kasu emaiten dut zert jaten dutan, baina...
Zein da kirolari edo zure kasuan, zure dieta, zer...
Aragi pixkat suria gehien bat, baina xirikianik betidanik hainitz jan dut, ahatxekia ere bai hainitz, ahatekia ere bai, gero neurtzen dutan gauza da gehien bat sitxigohia, Hori pixkat gehien bat neurtzen dut kirolaren zat, baina gero etxeko haragi guziak jaten ditut eta ez dut kontrolatzen zen, eta jaten dutan bezala kalitatezko gauzak ez du mesederik iten gorputzari, beraz nik ez dut sobera kontrolatu gauza hori, eta ez zait kaltegarri izan orain arte, eta esperut hola segitzea.
Zubeste bat?
Ota.
Orduan...
Azkena da, ez?
Azkena da. Erantzuna da, bai, era ez.
Bai, ere.
Orduan, Iñaki Perugena bezala.
Bai.
Zagutzen duk, Iñaki Perugena.
Izen ez baizik, benen...
Egiten zitean, publizitatea Danako rentzat.
Bai.
Nik Danako rekin ez dakitzen. Zu, prestira egiteko publizitate bat etxen inaren dako. Ola erraiteko, ni peiora galdu naiz, eta... Untxa irabazteko, etxen inako produktuak jaten ditu.
Bai, bai, depende, no giten du montaketa. Zu giten baduzu, bo. Ja, benen pres naiz, bai.
Bikain bidezker, peio.
Biba, zu. Ara, bukatzeko, barbada, ez dakit, amets bat etorkizunari begira, ez dakit, zure proiektu desberdinen dako, zer ez erriko zinuke lentasunean, pilotaren munduan garaipen berezi baten izaitea, edo hori, etxean egina familiaren proiektu hori behaz haintzineratu atea?
Ametsak beti amestu behar da, baina beti da nik eguneko tasunean plaza hartzea eta pilotan albezain luzaz jokatzea, forma hori atxikitzea, eta gero etxean inaren eta familiaren konduentzat hala, ongi lanitea, kalitatezko gauzak egitea, gehien bat, eta jendeari gauza onak proposatzea, eta hori luzaz.
Bikaina, bi esker.
Azken hitz bat, veganuentzat? Estetik horatzeko.
Denak errespetatzen ditut.
Bi esker, peio.
Bai, bi esker zuheri.
Laster hartio.
Bai, lasartea jo.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Etxen ina, ara, mi esker peio. Goazen horrein musikarekin eta Jorgeren kantu bat entzunen dugun hor da, Jorge.
Argentinako kantari
Argentina.
Piskat. Argentina piskat malditoa bakizu.
Abai?
Ba izenta...
Piskat zer, barkatu? Malditoa?
Madarikatua.
Madarikatua.
Eta hanfet, Jorgek bere izentipia zen El Turko.
Ados.
Zenta bere aitatxi eta matxi ziren Sirianoak eta Libandarrak edo. Eta hanfet, ari zen... beti estatuen kontra bere kantuekin, eta egun batez gomitatua izan da bere, uste dut berrogei urterekin, gomitatua izan da Buenos Airesen kantu debekatu bat kantatzeko, eta aste bat berantago, ebe joan zen bere muñuñoa ikusterat, eta zaldiz joan zen, eta kolis bezala kamioi bat pastu da, eta hilda.
Oh. Ados, ados. Jorge Cafrune eta kantuaren izenburua. Nola errango zinuke?
Ni Argentina.
Hordan, que seas bos, baina... Que sea bo. Que sea bos. Guazen.
Arisco de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta la voz. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada,
decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna vibre con el eco de cada canción, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Quiero darle al viento poncho de notas con flecos de sol, que envuelto en mi zamba la silba y las baile. Pedíselo vos, que envuelto en mi zamba la silba y las baile. Pedíselo vos, si te pones triste, pensa que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que toda la puna vibre con el canción, que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien la entone de pie y cara al cielo, pero que sea
Jorge Cafruno, que seas vos eta horrelena ipatzen zinuen, doinu horiek eta hualpa iupankiren girua eta harima ere, nun baita adirazten daukute, eta baita ere ipatzen zinuen bazela lotura bat hor.
Bai, Paku Ibañezen influenzia handi bat izan da.
Ados. Guazen, mankizunen azken txandarat,
guazen,
kasu. Azken esaldia, esaldia.
Kasu. Sortzea, desberdintasunaren lekua da. Berdintasunak eriotzaren hurbilketarekin mendekua hartzen du.
Utsch! Zigarri sakona.
Azte oso bat badugu, sakontzeko. Mi esker bainan. Mi esker santan.
Mi esker. Aste hon.
Bai, zebera.
Aste hon bat, entzule guzi, eta alduden aste.
Bai.
Zamutxa. Zamutxa.